Edhe sot vazhdoi vizita ad limina apostolorum e kryepeshvit të Tivarit im zot Rok Gjon Leshe dhe i peshvit të Kosovës im zot Dot Gjergjit zbashku me i peshvit e djoqezave tjera të konferences ndërkombëtare Shën Qirili e Metodi. Konferences ndërkombëtare që përfshin shtetin e Serbis, të Macedonis, Malit e Zi dhe Kosovës. Në studio të Radio Vatikanit kam kryepeshvin e Tivarit im zot Rok Gjon Leshe, të cilit dua t'i kërkoj na flas mbi domethënien që ka për ju si kryepeshkëv i ri dhe në përgjithësi për një peshkëv vizita ad limina apostolorum të papa dhe dikasterit të selisë së shejt, cila është?
Çdo i peshk i diocesave të botës ka rastin e veçantë të bashkëndaj misionin, shërbimin ungjillor, sfidat, përgjegjësitë dhe çështjet që janë me natyrë të ndërlikuar e që presin një orientim apo zgjidhje. Unë si krye i peshk pata rastin të shpreh e të përforcoj lidhjen e kishës diocezane që unë kryesoj me dashuri e me shërbim me kreun e kishës universale që është papa. Një tjetër rast i kësaj vizite është vizita pran kongregatave e këshillave papnor të Kurisë Romake. Dua të theksoj se unë me këtë vizit përfaqësoj tër kishën e Tivarit, do të thot klerin rregulltarët e rregulltarët dhe besimtarët. Me pak fjalë, vizita ad limina e përforcon bashkimin dhe lidhjen e kishës vendore që jemi ne me papën, do të thot me qendrën e kishës universale.
Im zot Rok Gjon Lesha, gjatë kësaj jave, gjatë këtyre ditve të vizite sua, ju keni takuar dy herë papën Francesku. Keni takuar kreret e dikastereve e të këshillave papnor të ndryshim të Kurjes Romake. Për jetimi juaj.
Për mua ishte dhurat dhe knaqësie veçantë që pata rastin dy herë të takoj atin e shenjt papën Franciskun. E mënyrë të veçantë gëzimi ishte edhe më i madh se patëm rastin edhe të jemi të pranishëm në meshën të cilën papa e celebroi në kapelen e tij private. Pra këto janë takimet e barinëve shpirtëror të kishave diocezane. Pra edhe për mua në takimi veçant i cili është shkëmbim dhëratash me kishën e Romës. Një shkëmbim i mrekullushëm kishtar e feje. Unë përjetova katolicitetin e kishës në gjatë takimeve që pata. Paraqita realitetin e një kishe diocezane, duke theksuar misionin që ka pasur dhe që e ka krye dioceza e Tivarit në fushën e ungjillëzimit, në fushën e bëmirësisë, të qenërit pran njerëzve më nevojtar. Por edhe raportet e kishës diocezane të Tivarit me komunitetet tjera fetare në Maltezi, në marrëdhëniet e mira me institucionet civile, shtetërore, lokale e kombëtare të vendit. Një element themelor për mua është misioni i dialogut e puna për ruajtjen e paqes të mirëkuptimit ndërmjet të gjitha komponenteve të shoqërisë malazeze. Misioni ynë në këtë fushë është zbatimi i fjalëve të Ungjillit, të jemi dritë e popujve dhe krip e tokës. Si përfundim, dua t'ja transmetoj besimtarve të diocezës sime dhe gjithë banorëve të Malit të Zi përshëndetjen dhe bekimin apostolik të papës, të cilat për ne janë dhurat e urimi veçantë.
Faleminderit pra, emision të mbar.
Faleminderit.